Luna octombrie, ziua 12-a, Sfântul Simeon, noul teolog. Fapta bună este un lucru călduros și foarte îndemânatic spre a prinde într-un om flacăra dragostei după Dumnezeu și a face pe suflet tot de foc, a sui mintea de la pământ la cer și a arăta pe om cu totul dumnezeiesc și Dumnezeu după har. Deci, fiindcă cuviosul părintele nostru Simeon, noul teolog, a iubit-o din inimă pe dânsa și a ajuns la mari măsuri ale faptei bune, cu cuvință este să povestesc darurile lui, câte adică a avut din fire, din patrie, din neam și din creșterea sa și câte a câștigat cu ostenelile sale și cu multe sudori. Deci, sfântul acesta a răsărit ca un pom bine înverzit în pământul paflagonilor și patria a avut un loc ce se numea Galatii, iar părinți de bun neam și bogați, care se numeau tatăl său, adică Vasile, iar maica sa, Teofano. Și fiind mic cuviosul, s-a trimis de părinții săi la Constantinopol către rudenile sale, care erau atunci slăviți în palatele împărătești, care l-au primit cu bucurie și l-au dus la dascăl ca să învețe învățăturile copiilor. Și fiindcă era din început înțelept, ura fiecare neorânduiala copiilor și se silea pe cât putea la învățături și sporea întru dânsele. Trept aceea în puțină vreme s-a făcut și a ales bun scriitor, precum arată cărțile pe care le-a scris. Și învățând numai învățăturile ce se zic gramatice, n-a voit să învețe și cele filozofice, fiindcă se vătăma la obiceiuri din petrecerea celor împreună cu dânsul ucenici. Deci unchiul său, fratele tatălui său, văzându-l că îi covârșea pe toți ceilalți tineri, a socotit să-l împrietenească cu împărații de atunci, adică cu Vasile și Constantin Porfirogeneții și frații, fiindcă avea îndrăzneală mare la aceștia. Iar el nu primea ca să nu se păgubească de Dumnezeu câștigând cele stricăcioase. Însă cu sila s-a supus și s-a făcut spătarul cu vicularie, și unul din curtenii împărăției și aceasta iarăși cu economie răscumpărând vremea. Iar după ce unchiul său a plătit datoria cea de obște cu moarte năpraznică, aflând vreme cu prilej, Simeon a fugit din lume și de cele din lume și s-a dus la mănăstirea Studion, căutând pe duhovnicescul său părinte și dascăl și marele într-o faptă bună pe Simeon ce se numea Evlavisul. Și aflându-l a rugat să-l primească și să-l facă monah. Acela însă, ca un iscusit și înțelept, l-a sfătuit să aibă îngăduială până va ajunge la o vârstă mai mare, fiindcă atunci era ca de 14 ani, iar tânărul, ascultând, s-a întors la casa unchiului său și lângă celelalte bunătăți se silea și cu rugăciune și citire. Și luând de la duhovnicescul său părinte cartea Sfântului Marcu Pusnicul și deschizând-o, a aflat îndată acest cuvânt: dacă cauți folos, îngrijește-ți conștiința ta și câte îți zice ție, fă. Și citind, i s-a părut ca și când l-a auzit din gura lui Dumnezeu și a început a-și îngriji conștiința sa, care fiindcă este dată de la Dumnezeu oamenilor, îl sfătuia de-a pururea cele de suflet mai folositoare. Și din pricina aceasta se îndeletnicea la rugăciune și citirea dumnezeieștilor scripturi până la miezul nopții, hrănindu-se cu singure cele de nevoie ale trupului, adică cu pâine și cu apă, după urmarea pusnicilor celor vechi. Pentru aceasta, după puțină vreme, darul preasântului Duh, aflând sufletul lui curat de lucrurile cele lumești, l-a răpit de pe pământ și l-a suit la descoperirile Domnului. Căci într-o noapte, rugându-se, a văzut lumină strălucitoare care a strălucit peste dânsul de năprasnă din ceruri și a luminat tot locul și s-a făcut ca ziua, de care lumină s-a luminat și el și i s-a părut că era afară din casă și că s-a răpit în aer și și-a uitat de tot trupul său. De atunci, după cum singur o spunea pe aceasta și a și scris-o ca pentru altul oarecare, ascunzându-se pe sineși, pentru smerita cugetare s-a umplut de bucurie și de lacrimi fierbinți și minunându-se de această preaslăvită minune, ca un neobișnuit întru unele ca acestea striga adeseori: Doamne, miluiește-mă, nesimțindu-se pe sineși nimic atunci cum că striga tare, ci pe urmă după ce și-a venit întru sine. Și deasupra înălțimii cerului a văzut un nor luminat, fără de chip și fără de formă, plin de slava lui Dumnezeu, întru ale căruia de-a dreapta părții vedea o minune, cum că sta Simeon Evlavisul, starețul lui, și căuta neabătut în lături la acea dumnezeiască lumină și o ruga din tot sufletul lui. Și aflându-se între acest chip uimit, multă vreme nu pricepeau, ori cu trupul era, ori fără de trup, după cum spunea el singur. Iar după ce acea lumină s-a adunat puțin câte puțin, atunci a înțeles cum că era cu trupul în chilia sa și inima lui era plină de bucurie și gura lui tot striga, Doamne, miluiește-mă! Și el cu totul ud de prea dulci lacrimi. Și de atunci a priceput că trupul lui s-a făcut subțire și ușor și era între acest chip multă vreme. Deci, după ce a văzut vederea aceasta, a rugat fierbinte pe duhovnicescul său părinte ca să-l facă călugăr. Acela însă, ca un mai înainte văzător ce era, n-a socotit că este cu cale ca să-l facă atunci. Ci după 6 ani de la vedenia aceea a voit să se ducă în patria lui pentru o treabă oarecare, drept aceea, s-a dus să-și ia blagoslovenie și ziua bună de la starețul său. Și acela văzându-l i-a zis, acum este fiule vreme îndemânatică ca să te faci călugăr. Iar el a răspuns, ah, și nu mi-ai spus mai înainte, părinte, cu toate acestea și acum iată că mă făgăduiesc, că mă lepăd de lume și de cele din lume și întorcându-mă din patria mea, voi aduce toate averile mele să le dau în mâinile tale și împreună cu dânsele și pe mine însumi. Și ducându-se în patria sa în vremea când se apropiau sfintele părăsimi, a aflat cartea Sfântului Ioan Scărarul și a citit-o cu sârguință. Și fiindcă aproape de casa tatălui său era biserica și aproape de poarta bisericii o chilie mică, intra întrânsa și se ruga. Și odată iarăși citind cartea ce a zis, a aflat acestea. Nesimțirea este omorârea sufletului și moartea minții mai înainte de moartea trupului. Cuvântul acesta, cum l-a citit, căuta să-și vindece patima nesimțirii sale, drept aceea. Se ruga priveghind deasupra mormintelor și socotea cu mintea sa pe cei morți ce fel sunt și pe moarte și pe judecata ce va să fie și postea mult. Iar într-o noapte acolo, unde se ruga în biserică, într-o care era un sicriu plin de oase, veni o mulțime de dragi și atâta de mult sunet făcea încât a socotit că au sfârmat porțile și le-a deschis căutând ca să-l răpească pe dânsul. Drept aceea, fricoșându-se, a ridicat mâinile la cer și cerea dumnezeiescul ajutor, și dracii, văzându-l pe dânsul că stătea neclintit la rugăciune multe ceasuri, s-au biruit și s-au dus, iar mâinile lui atât de mult s-au uscat din multa întindere pe care cu sila de-abia le-a strâns, și văzând ușile încuiate, s-a minunat și de atunci a luat putere și nu socotea într-un nimic războiul dracilor, cunoscând neputința care o au. Deci, între acest chip petrecea cu viosul și se îndeletnicea într-o rugăciune și în citire, și dacă cândva îl supăra pe el lenevirea, se ducea și ședea pe morminte el singur și întipărea în mintea sa pe morți, și uneori adică plângea, iar alteori și lăcrima și folosea tot felul de meșteșugiri ca să ridice acoperământul nesimțirii de la inima sa. Și atât s-a întipărit în mintea sa icoana morților prin dumnezeiescul dar, încât de aici vedea pe toată fața ca pe un mort, și toată frumusețea și grozăvia trupurilor. Și de vreme ce a sosit vremea să se întoarcă la Constantinopol, atunci tatăl lui trupesc, nesuferind despărțirea lui, l-a rugat cu lacrimi și cu multe umilite cuvinte ca să rămână cu dânsul până ce va muri. Iar fiul, fiindcă covârșise pe hotarele firii și cinstea mai mult pe tatăl ceresc decât pe cel pământesc, i-a răspuns, nu este cu putință, o părinte, să mai șed în lume nici măcar puțină vreme, pentru că nu știm ce va naște cea viitoare. Și a cinsti eu altceva mai mult decât slujirea Hristosului meu este lucru foarte de primejdie. Deci se leapădă înscris de toată moștenirea părintească care îi se cuvenea din averea părintească și luând câte i-au dat lui rudenile sale și câte el câștigase, alerga ars fiind de dorul ceresului părinte și nu socotea nici tânguirile rudenilor, nici slujba cea părătească ce o avea. Drept aceea uneori poruncea slugilor sale să meargă înainte și el mergea în urmă plângând, iar alteori el mergea foarte mai înainte de dânsii și umplea dealurile și câmpiile de plânsuri și de bocete, luând prin trânsele, adică prin plânsuri, oarecare mângâiere a dorului pe care l-avea către Dumnezeu, fiindcă se umplea tot de nemăsurată bucurie și dulceață. Deci, având multe ori în tot drumul și așa călătorind în nopțile, a ajuns la starețul său și a pus înaintea picioarelor lui toate averile sale, iar starețul, risipindu-le pe dânsele la săraci, l-a luat pe dânsul cu sine și în mănăstire și s-a gătit pentru ispitele ce avea să le pătimească pentru dânsul, după cum mai înainte a cunoscut. Și dând la mănăstire 2 litre de aur, pe dânsul l-a adus la egumenul Petru și egumenul iarăși l-a dat pe dânsul marelui acestuia Simeone Flavisul. Iar el, primindu-l de la egumenul, i-a poruncit să se iscusească la calea cea strâmtă într-o chiliuță care era sub scară mică ca un mormânt. Și după aceea i-a zis, vezi, fiule, dacă voiești să te mântuiești, aminte bine să nu vorbești cu cineva la pravilele bisericii, să nu te duci din chilie în chilie, să fii fără îndrăzneală, să păzești mintea ta, ca să nu se rătăcească aici și colo, ci să socotești păcatele tale și veșnica muncă. Și voind să-i pricinuiască mai multe cununi, uneori adică îi poruncea să facă cele mai proaste și mai ostenicioase slujbe, iar alte ori pe cele cinstite și ușoare, și alte ori iarăși îl silea să mănânce și să doarmă, sârguindu-se în tot chipul să-i taie voile lui. Iar Simeon le făcea pe toate neclintite cu toată ascultarea și cu toate că se ostenea mult, iar și de post și de priveghere nu se lenevea, cinstea ca pe un sfânt locul acela unde starețul lui se ruga și săruta pământul acela și se socotea pe sine și că nu este vrednic să se apropie nici de hainele starețului lui. Iar diavolul, văzând pe Simeon că s-a suit la atâta înălțimea faptei bune, scrâșnea cu dinții săi și se sârguia în tot chipul ca să-l ispitească. Drept aceea a aruncat odată întru toate mădularele lui de la cap până la picioare o mare lenevire și greutate și întunecare, încât i se părea că nu va mai putea nici să stea drept, nici să-și deschidă gura sa într-o rugăciune, nici să-și înalțe mintea sa către Dumnezeu și nici să asculte pravila. Cu toate acestea, Simeon i-a stat împotrivă cu răbdare, încât nu se clintea nici de cum din locul unde stătea la slujba bisericii și cu rugăciunea, încât nu înceta nici de cum, până ce n-a mai putut suferi vrăjmașul și a fugit biruit într-acest chip. Într-o noapte, acolo unde stătea la otrenie, Sfântului s-a părut că greutatea aceea se suia de la picioarele lui și, suindu-se, se strângea până ce s-a risipit ca o noră în văzduh. Și atunci a priceput pe sine și că a rămas ușor și subțire ca un duh. Și de atunci mai mult s-a împuternicit de la Dumnezeu și nu ședea nici de cum la toată slujba. După aceasta s-au adus la dânsul acolo unde dormea alți dragi ai temerii și uneori îi se arătau ca niște arabi, iar alte ori că îi suflau în fața lui ca niște cărbune aprinși, îi clătinau chilia și făceau strigări și zgomote și altele multele ca acestea. Iar Sfântul îndată se scula la rugăciune și cu aceasta îi gonea. După aceea au început să lupte cu războiul cel mare, adică al curviei, și îi arătau în somnul lui multe feluri de urâte năluciri, dar Simeon, cu darul pe care l-a luat de la Dumnezeu asupra dracilor, mai mult le dădea război, și de vreme ce dracii s-au biruit într-acest chip, au pornit spre zavistia asupra Sfântului pe cei mai lenevoși din monahi, și pe însuși egumenul Petru, iar Sfântul, aflând coiful darului Sfântului Duh, fugea de toți, neurându-i și numai către starețul său năzuia, mărturisindu-i lui gândurile sale și stătea ca un stâlp de foc într-o slujbele bisericii nerăspândit și izbucnea izvoare de lacrimi din ochii lui. Deci, neputând să-l vadă într-o petrecere îmbunătățită ca aceasta, egumenul și ceilalți, nu numai călugării mănăstirii, ci și mirenii cei din afară, au căutat să-l împiedice de la o viață bună ca aceasta, cât și însuși tatălui cel trupesc, cât și pe dânsul îl porniseră dracii asupra lui. Și mirenii se sârguiau să-l întoarcă în lume, iar monahii se sârguiau ori să-l răcească de evlavia care o avea către starețul său, ori să-l răzvrătească din așezarea lui cea duhovnicească, ori să-l gonească din mănăstire. Pentru aceea și meșteșugeau ei toate felurile de chipuri și uneori îl momeau, alteori îl înfricoșau, alteori îl lăudau, alteori îl prihăneau. Ei făgăduiau să-i dea slujbele cele mai bune și chilii, alteori iarăși îl goneau și îl urau. Și toate acestea și mai multe îi făceau ca să-l silească pe dânsul să lase fapta cea bună și să se lepede de starețul său. Ci Sfântul stătea întărit, defăimând și laudele și prihănirile și cinstirile și necinstirile. mai ales că l-avea și pe starețul lui, care îl sfătuia să rabde bărbătește și să se nevoiască mai mult decât la toate altele, ca să facă pe sufletul lui fără de răutate prost și smerit. Căci într-un suflet ca acesta locuiește darul Sfântului Duh. Iar Simeon, având dorire multă ca să ia darul Sfântului Duh, a căzut la picioarele lui și ruga fierbinte ca să se învrednicească a lua darul acesta prin rugăciunile starețului lui, și starețului i s-a făcut milă de dânsul și i-a zis: scoală, fiule, că nădăjduiesc la iubirea de oameni a lui Dumnezeu, că-ți va dărui ție Dumnezeiescul său dar îndoit mai mult decât mie. Și sărutându-l, l-a slobozit pe dânsul în pace, și era atunci al treilea ceas din noapte. Și îndată ce s-a pogorât în chilia lui, l-a înconjurat de jur împrejur ca un fulger lumina dumnezeiască și l-a umplut de bucurie negreită, care i-a pricinuit lui mai mult dorul cel către Dumnezeu. Drept aceea, mulțumind lui Dumnezeu, a văzut iarăși nor luminos care l-a acoperit pe dânsul tot, care îi subția de tot grosimea înțelegerii celei trupești și i-a dăruit lui lângă altele și cuvânt de înțelepciune și de cunoștință, pentru care se minunau toți și ziceau: de unde s-a aflat întru dânsul atâta înțelepciune și cunoștință? Încă și de multa lui smerenie și de umilință necurmată se spăimântau, fiindcă îi covârșea pe toți ceilalți și era tuturor dascăl, iar iegumenul îndemnat fiind de cei ce zavistuiau pe Sfântul, l-a chemat și uneori, adică cu făgăduințe, alteori cu fricoșări, s-a silit să-l despartă de starețul lui și să-l ia el lângă sine, și de vreme ce Simeon nu s-a plecat, l-a izgonit din mănăstire. Deci, luând starețul lui pe Simeon, l-a dus la numitul acela Antonie, egumenul mănăstirii Sfântului Mamant, dar nici acolo diavolul nu s-a liniștit, ci a pornit pe tatălui cel trupesc și pe alții, ca să se silească să-l facă pe dânsul să nu se lepede de lume și de cele din lume. Iar marele la suflet pătimitorului Hristos petrecea întărit într-o hotărâre a sa și de tot arzându-se de dorul lui Dumnezeu. Pentru aceasta și scrie către tatăl său cel trupesc acelea care se cădea tatăl să le scrie către dânsul. Dar de vreme ce starețul lui duhovnicescul păstor cerceta mai adeseori pe ucenicul său și îl vedea tot aprins de dumnezeiescul dor și arzându-se de pofta sfântului chip, l-a făcut călugăr. Și de atunci Simeon a lucrat lucrurile cele mai desăvârșite ale faptei bune și s-a dat totului tot la singură liniștea și citirea și rugăciunea și se cumineca în fiecare zi cu dumnezeieștele taine și apoi mânca toată săptămâna verdețuri și semințe, iar la praznice și duminica mânca împreună cu ceilalți frați și dormea foarte puțin pe pământ, pe o rogojină și pe o piele de oaie. Și duminicile și în praznice priveghea de seară până dimineață și nici atunci iarăși nu dormea, după cum făcea marele Arsenie, ci îndată ce răsărea soarele stătea iarăși la rugăciune. Nu grea deșertăciuni nici de cum, era totului tot luător aminte într-o sine și toată ziua încuiat în chilia lui. Și când ieșea la șederea cea din afară, se vedea ca și cum ar fi fost spălat de lacrimi și ca o văpaie de foc din pricina rugăciunii. Citea viețile sfinților și după citire făcea lucrul de mâini bună scrisoare. Când lovea în toacă îndată, se ducea la biserică și asculta cu luare aminte slujba. Și după ce se începea dumnezeiasca liturghie, după Evanghelie, intra într-un paraclis al bisericii și, închizând ușa, asculta pe preotul cu lacrimi. Și când ridica preotul sfânta pâine, ieșea și se împărtășea și, după săvârșirea dumnezeieștii liturghii, se ducea în chilia lui și mânca hrana cea obișnuită. Priveghea până la miezul nopții și dormea puțin și iarăși se scula și se ruga împreună cu ceilalți frați. Într-o Sfântul și Marele Post petrecea toată săptămâna nemâncat, iar sâmbăta și duminica mânca la masă ce mâncau și ceilalți frați. Și pe coaste nu dormea niciodată, ci plecându-și capul pe mâna sa, lua puțin, mincinos, somn, ca un ceas. Unele ca acestea erau cele întâi și cele din mijloc nevoințe ale lui Simeon. Și după 2 ani a ajuns la desăvârșire și cunoștea pricinile și cuvintele zidirilor lui Dumnezeu și s-a împuternicit de la darul preasântului Duh și grăia cuvinte bune în mijlocul Bisericii lui Hristos. Iar duhovnicescul lui părinte, văzând că a ajuns într-un bărbat desăvârșit, a socotit cu înțelepciune să-l hirotonească preot, ca să-L pună ca pe o făclie pe sfeșnicul bisericii, să lumineze pe toți. Și după socoteala aceasta a trecut puțin și a murit egumenul mănăstirii. Și deci cu hotărârea lui Nicolae Hrisoverghe, patriarhul și a călugărilor mănăstirii, l-a hirotonit pe Simeon preot și l-a făcut egumen monahilor din mănăstirea Sfântului Mamant. Însă nu fără de plângere și fără de laudata mai întâi împotrivă stare, pentru că se cucernicea foarte de vrednicia preoției și se temea de greutatea egumeniei. Iar în vremea când arhiereul zicea rugăciunea deasupra capului lui și el era îngenunchiat, a văzut pe Duhul Sfânt că s-a pogorât ca o lumină neînchipuită și a acoperit pe sfințitul lui cap, pe care lumină o vedea totdeauna întru toți cei 48 de ani ai preoției lui, că se pogora când liturghisea, după cum spunea însuși el, povestind-o pe aceasta ca și cum pentru altul oarecare, ascunzându-se pe sine pentru o smerită cugetare și întorcându-se dinspre slava oamenilor. Pentru aceasta și de multe ori fiind întrebat de oarecare cum se cuvine să fie preotul, răspundea cu lacrimi și zicea, vai de mine, frații mei, ce mă întrebați pentru aceasta? Lucrul acesta înfricoșat și aceluia care va gândi să-l gândească. Eu nu sunt vrednic să fiu preot, însă știu foarte bine ce fel se cuvine să fie preotul. El întâi trebuie să fie curat și la trup și cu sufletul, mai mult, neîmpărtășit de tot păcatul, smerit la obiceiul cel din afară și zdrobit la cel dinăuntru. Când lucrează cele sinte, este dator să vadă cu mintea pe Dumnezeu și cu ochii pe darurile cele înainte puse, să aibă cu cunoștință într-o inima lui pe Iisus Hristos, care este acolo nevăzut, ca să poată cu îndrăzneala vorbi cu Dumnezeu Tatăl, ca un prieten cu prietenul său și să zică fără de osândă Tatăl nostru. Acestea le zicea către dânsii Sfântul cu multe lacrimi și îi ruga să nu caute cu nevrednicie o taină ca aceasta, înaltă și înfricoșată și îngerilor, mai înainte de a veni ei într-o așezare ca aceasta, prin osteneli și nevoințe multe, ci să se ostenească în fiecare zi cu sârguință într-o lucrare a poruncilor lui Dumnezeu și să se pocăiască în fiecare ceas, nu numai pentru lucruri și cuvinte, ci și pentru gândurile cele ascunse ale sufletului, și într-o acest chip, mai ales cu duh zdrobit, să se aducă în fiecare zi jertfă lui Dumnezeu și pentru sine și pentru cei de aproape ai săi, rugăciuni și cereri cu lacrimi, care este tainica lucrare de cele sfinte a noastră, de care se bucură Dumnezeu și primind-o pe dânsa într-o jertfelnic cu cel mai presus de ceruri, nouă ne dă darul Sfântului Duh. Într acest chip a sfătuit Sfântul pe cei ce-l întrebau și cu acest chip liturghisea. Și atâta lumină avea în vremea liturghiei pe fața sa, cu chip de înger, încât nu putea cineva să caute bine la dânsa de strălucire, precum nu putea cineva să caute la soare. Și Sfântul Simeon Efeseanul, ucenicul lui, zicea că l-a văzut odată la liturghie, cum că era îmbrăcat cu îmbrăcăminte patriarhală și cu omofor. Iar Meletie, poslușnicul lui, zicea că vedea de multe ori pe Sfântul că l-acoperea un nor luminat când liturghisea. Iar după ce s-a făcut egumen, văzând mănăstirea învechită și putrezită, a înnoit-o toată din temelie afară de biserică, încă și pe aceea care era zidită de Mavrichie împăratul și grobnița la care se îngropau mulți, a curățit-o de trupurile cele moarte și a împodobit-o cu marmuri frumoase la partoseală, cu sfinte icoane și cu alte multe minunate arfierosiri. După aceea a adunat mulțime multă de monahi și cu cuvântul lui și cu pilda vieții lui i-a arătat bărbați ai doririlor Duhului și i-a rânduit să aibă masa cea de obște și mânca și el cu dânsii și uneori mânca din verdețurile cele fierte de obște și din semințe, alteori se mulțumea numai cu verdețuri crude și acestea iarăși cu măsură. Și făcând acestea, Sfântul a luat mai mult darul umilinței și al lacrimilor, pe care le avea ca o mâncare și băutură întru toată viața sa, drept aceea. Ca să facă acest lucru, avea hotărâte trei vremi ale zilei. Dimineața, după utrenie, în vremea liturghiei și după pavecerniță, întru care vreme se ruga cu lacrimi. Drept aceea și cu toate că era neînvățat întru învățăturile cele din afară, de sus luând cuvântul didascaliei, scria toată noaptea uneori cuvinte teologice, alte ori de învățătură, alte ori tâlcuire ale dumnezeiștilor scripturi, alte ori iarăși alcătuia laude de dragoste prin stihuri și alte ori scria epistole către ucenicii lui. Și-a biruit desăvârșit somnul și foamea și setea și pe celelalte nevoi ale trupului și lucru prea slăvit, că cu atâtea rele pătimiri ce făcea iarăși se arăta strălucit și cu chip de înger, precum cei desfătați ce au fețele lor înflorite și rumene și trupul sănătos. Dintr-o aceste toate s-a făcut auzit Sfântul Atos și creștea turma lui din zi în zi, nu însă fără de rea pătimire, ci și cu multe ispite, dintr-o care să vă povestesc una ca să cunoașteți dintr-o dânsa pe celelalte. Într-o zi după utrenie, cum a început Sfântul să învețe pe monahi după obiceiul său și pe unii, adică să-i sfătuiască, iar pe alții să-i mustre, iar pe alții să-i îndemne către fapta bună, de năprasnă ca 30 de monahi și-au rupt rasele lor, ca Ana și Caiafa și cu glasuri sălbatice s-au pornit asupra Sfântului. Se împiedicau însă de dumnezeiescul dar să se apropie și să-și pună mâinile asupra lui, iar Sfântul și-a legat mâinile sale și și-a înălțat mintea la cer și stătea nemișcat și zâmbind căuta la dânsii cu fața lină. Deci, neavând ce face, au zdrobit încuietorile porții mănăstirii și au alergat ca niște nebuni cu strigăte către patriarhul Sisinie. Iar el, chemând la sine pe Sfântul și auzind de la dânsul acelea câte au făcut monahii, s-a minunat, însă, cunoscând nebunia și zavistia lor, a hotărât după dreptate să-i surghiunească. Dar păstorul cel bun și următorul lui Hristos, mai marele păstorilor, a căzut la picioarele patriarhului și cerea cu lacrimi ca să ierte pe dânsii și pentru aceea nu i-a surghiunit. Cu toate acestea, nu i-a mai lăsat să intre în mănăstire, ci i-a gonit, și s-au risipit unii într-o parte, alții într-alta, unde fiecare a putut, iar bunul păstor nu suferea să vadă o grada deșartă de oi, ci se scârbea foarte și plângea nemângâiat. Și vrând să împace iarăși cu Dumnezeu pe oile cele risipite, a căutat locurile într-o care fiecare se afla și le trimitea lor cele de nevoie vieții. Încă și singur se ducea și afla, și cu cuvinte mânghietoare muia învârtoșarea lor, cerând iertare de la dânsii, ca și cum el i-ar fi nedreptățit și rugându-i pe dânsii să se întoarcă la metania lor. Drept aceea, într-o puțină vreme, i-a adunat pe toți iarăși în mănăstire. Să audă proiestoșii și egumenii vremii de acum și să urmeze fapta cea bună a celuia, ca să dobândească de sus darul cel asemenea, dacă voiesc. Într-acest fel era petrecerea cea lucrătoare a Sfântului și într-acest chip s-a făcut desăvârșit cu cuvântul teologiei și al dumnezeiești înțelepciuni. Dar și turma lui într-o acest fel era de minunată încât se vedea și se arăta ca o altă biserică a Sfinților studiți, ori mai bine să zic biserica a îngerilor celor fără de trupuri, cântând și slujind lui Dumnezeu cu sârguință și crescând totdeauna cu ucenicii pe care îi făcea. Dintr-o care voiesc să povestesc fapta bună a unuia sau a doi, ca să se facă dintr-o această faptă bună a păstorului lor mai arătată multora. Un scopit și grabnic scriitor a vrut să se lepede de lume și să se facă călugăr, și auzind vestea Sfântului s-a dus la dânsul, iar fericitul Simeon, cercându-l pe dânsul și văzându-i sârguința cea mare care avea, l-a primit în mănăstire și l-a rânduit să se afle într-o supunere și slujbă până se va cerca de rabdă fiecare osteneală și ticăloșie. Și iarăși după ce în puțină vreme l-a arătat iscusit într-o toate, l-a făcut călugăr și l-a numit Arsenie. Pe Arsenie acesta, văzându-l diavolul, cum că și-a tăiat voia lui și a intrat într-o nevoințele duhovnicești, a voit să-i dea război cu dragostea părinților lui, care din fire este o legătură foarte strânsă. Drept aceea a pornit pe mama lui să vină de la Marea Neagră la Constantinopol de dragostea fiului ei. Și ea s-a dus și a căzut la poarta mănăstirii și plângea cu vierbinți lacrimi și cerea ca să vadă pe fiul ei. Iar portarul, nesuferind sila femeii, a arătat cele făcute lui Arsenie, care i-a răspuns într-un acest chip: Eu, frate, fiindcă odată m-am omorât lumii mai mult, nu mă voi mai întoarce să văd pe maica mea cea după trup, ci am pe duhovnicescul meu părinte care m-a născut de a doua oară și mă hrănește cu laptele cel netulbure al dumnezeiescului dar ca pe un prunc mic. Acestea, auzindu-le portarul, le-a arătat maicii lui, care a așteptat cu plângeri multe la poarta mănăstirii 3 zile ca să vadă pe fiul ei, însă s-a întors înapoi fără de ispravă, adică fără a se birui fiul ei de firească dragoste a maicăsii. Și vrând sfântul să-i sfitească pe Arsenie, de multe ori l-a rânduit la multe slujbe grele și proaste. El însă nu numai că se arăta cu sârguință într-o dânsele, ci și pe toți frații povățuia într-o rea opătimire. Pentru aceasta, când a venit Sfântul Post, a rugat pe Sfântul să-i dea voie să treacă toată săptămâna fără de hrană. Iar Sfântul se bucura de orsârdia lui, însă vrând să-i taie voia lui, nu i-a dat slobozenie, dar Arsenie cu atât mai mult l-a rugat, încât văzând și Sfântul că nu poate să-i împiedice pornirea lui, a zis către dânsul: Arsenie, era de folos ție să nu urmezi voii tale, de vreme ce s-a arătat ție acest lucru că este bun. Eu și fără de voie îți dau slobozenie, dar socotește ce fel de rod al nesupunerii tale vei culege. Deci ceilalți frați, după al 9-lea ceas al miercurii din întâia săptămână a postului, au mâncat, iar Arsenie, urmând pe Sfântul, a rămas nemâncat. Dar într-o priveghere a aceleiași zile, acolo unde stătea în mijlocul fraților, a leșinat și a căzut cu fața sa pe pământ, căderea neascultării prea înfricoșată. Iar Sfântul a cunoscut-o mai înainte și a poruncit unui ucenic al său să aibă gătită o cupă cu vin și cu puțină pâine, și când Arsenie a leșinat, a poruncit Sfântul să-l ridice și să-i dea lui acela și să le mănânce în mijlocul bisericii. Și după ce a mâncat acela și s-a sculat, cu mare rușine zise către dânsul Sfântul: Arsenie, dacă ai fi voit să fii asemenea cu ceilalți frați, nu ai fi pătimit acest lucru neasemenea. Dar de vreme ce ai voit cu trufie să iei mai înainte de vreme, pe cel mai mare cu dreaptă judecată ai pierdut și pe cel mai mic. Dintr-o această întâmplare s-a smerit foarte Arsenie. Și să povestim una sau două din care a făcut cu dânsul Sfântul pentru smerenie. Având Arsenie slujba chelăriei, într-o zi a spălat grâu și l-a întins în pridvorul bisericii și, închizând toate ușile, a lăsat una deschisă ca să se răcorească de vânt. Iar ciorile nu știu cum au socotit și au intrat și mâncau grâu și strigau. Iar Arsenie, auzind glasurile, a mergat și, văzându-le că mănâncă grâul, s-a mâniat și a închis ușa și cu un lemn le-a ucis pe toate. După aceea s-a dus și a spus Sfântului, lăudându-se ca și cum ar fi sprăvit un mare lucru. Iar Sfântul s-a mâhnit pentru dobitoceasca mânia lui Arsenie și a poruncit unui frate să lege pe toate ciorile cele ucise cu o funie înșirate și să le spânzure de grumajii lui Arsenie și așa să-l ducă împrejur și să-l arate la toți frații. Atunci Arsenie cu mare smerenie a primit rușinea aceasta și vărsarul de lacrimi și se numea pe sine ucigaș. Iarăși altă dată au venit niște prieteni la Sfântul și fiindcă unul dintre ei era bolnav, a poruncit Sfântul și au fiert porumbi mici și au pus înaintea bolnavului. Iar Arsenie, văzându-l pe dânsul mâncând carne, s-a scârbit și îl căuta posomorât. Atunci Sfântul, pricepând în ce fel de așezare se află Arsenie și vrând să arate smerenia lui celor ce erau de față, a zis: pentru ce, Arsenie, nu iei aminte la sine-ți numai să-ți mănânci pâinea ta cu smerenie, ci te lupți cu gândurile tale și socotești pe fratele că mănâncă carne și te ai pe sine-ți mai sus? Să știi că mai mult te întinezi din gânduri decât din mâncare. Și luând un porumb, l-a aruncat înaintea lui Arsenie și l-a canonisit ca să-l mănânce, iar el, temându-se de canon, vrând și nevrând, a cerut iertăciune și a început a amesteca cu lacrimi porumbul, și după ce l-a văzut Sfântul că l-a amestecat bine și era gata să-l înghită, i-a zis: ajunge atât, scuipă-l acum, că precum tu ai început să mănânci, fiind lacom cu pântecele, nu poate să te sature tot stolul porumbilor. Cu un minunat chip ca acesta a săvârșit minunatul ucenic ascultarea la duhovnicescul său părinte. Și ca să se arate povestirea folositoare, să mai spunem și pentru un alt ucenic al Sfântului, un iubitor de Dumnezeu și îmbunătățit din episcopii Apusului a căzut fără de voie într-o ucidere prin lucrarea diavolului între acest chip. Șezând odată afară din chilia lui și citind o carte, a înserat. Drept aceea porunci nepotului său să-i aducă apă și vin într-un pahar, pe care l-a și adus, și episcopul luându-l, nu i-a plăcut că era cald și, vrând să înfricoșeze pe copil, a luat toiagul și s-a făcut ca și cum voiește să-l lovească. Și toiagul, prin lucrarea diavolului, a scăpat din mâinile lui și a lovit pe copil în tâmplă și îndată l-a omorât. Și cum a văzut episcopul pe copil ucis, a căzut pe fața sa plângând și tânguindu-se și își cerea moartea. Auzind oamenii locului acelui plângerea și tânguirea, s-au adunat, au căzut la picioarele lui, l-au mânghiat în tot chipul și s-au făgăduit ei să rabde certările uciderii și canonul. Episcopul însă nici nu voia să audă ce ziceau aceia. Ce a doua zi legă cu un lanț gurmazul lui, apoi porunci unei slugi a lui să-l tragă cu sila de lanț până ce îl va duce în Roma. Și acolo și-a mărturisit cu tânguiri păcatul lui înaintea papei și a tuturor arhiereilor, care, văzând robirea lui cea multă, nu numai că l-au iertat, ci și foarte l-au mânghiat. Însă el a rămas nemânghiat, drept aceea poruncit iarăși slugii sale să-l tragă și să-l ducă la Constantinopol. Și acolo iarăși și-a mărturisit păcatul său patriarhului și arhiereilor și îndată se lepădă și de vrednicia episcopiei și dezlegă lanțul. Și de vreme ce și Genisie Patriciul avea prieten pe episcopul cel mai sus zis, auzind cele ce i s-au întâmplat, l-a chemat la casa lui și-l mânghia. Și înștiințându-se că avea ca scop să-și petreacă viața lui monahicește în munți și în peșteri, el, ca un înțelept ce era, l-a sfătuit că ar fi fost mai bine să-și petreacă viața călugărească în viața de obște și mai ales în obștea fericitului Simeon, întru care se păzea toată rânduiala vieții călugărești. Și s-a plecat episcopul cuvintelor lui și s-a dus în mănăstirea Sfântului, iar Sfântul l-a primit după cum i se cădea și înștiințându-se de cele ce i s-au întâmplat episcopului, s-a mâhnit foarte și plângea cu multe lacrimi. Drept aceea și episcopul, văzând milostivirea Sfântului și înțelepciunea cuvintelor lui, căzând la pământ îl ruga să-l primească în chinovia lui, iar Sfântul, cunoscând din sârguința lui cea mare în ce fel vrea să stea, mai pe urmă l-a primit și l-a făcut călugăr și l-a numit Ierotei. Deci a rămas Ierotei în mănăstire și se nevoia cu posturi și cu privegheri și cu alte nevoințe mari și iubea să fie ocărât și pălmuit, dintr-o care atâta umilință și mulțime de lacrimi a dobândit, încât nu putea să le țină ziua și noaptea și avea obicei să cânte totdeauna și să plângă. Și unde ar fi văzut icoana lui Iisus Hristos sau Născătoarei de Dumnezeu sau ale Sfinților sau și chipul crucii trebuia să le sărute pe toate măcar de ar fi fost mii. Drept aceea, având slujba beciului, dacă se întâmpla, de era o cruce pe acoperământul unui chiup, și când voia să descopere chiupul, o săruta și când îl acoperea iarăși o săruta, odată i-a poruncit Sfântul să umple dintr-un chiup un vas de șert. Atunci, după obiceiul lui, a sărutat crucea și a descoperit chiupul și a umplut vasul și, rezemându-l de chiup, a apucat acoperământul chiupului ca să acopere și vasul și, din lucrarea urătorului de bine, l-a ridicat și s-a vărsat. Iar Ierotei, negrijindu-se nimic pentru aceasta, a sărutat crucea și, după aceea, luând vasul de șert, s-a dus la Sfântul și a povestit cele făcute. Iar Sfântul, vrând să-l încununeze, a poruncit să fie pus Ierotei deasupra unor cofe ce erau încărcate după întâmplare pe un mular și altul să-l tragă și să zică, cel ce este nebun, unele ca acestea se cuvine să pătimească, pe care cuvinte și însuși Ierotei cu lacrimi le grea. Odată s-a trimis însuși acesta către cel mai înainte zis prieten al lui, Genesie Patriciul, iar el l-a primit și l-a ospătat cu bucurie și i-a dăruit o mahramă albă, pe care Ierotei nu a voit nici de cum să o primească. Patriciul însă l-a silit atât de mult încât l-a plecat să o ia și, luând-o, a pus-o în acoperământul capului său și așa, ținând-o pe dânsa în mâinile sale, s-a dus și a dat-o Sfântului. Atâta de mare dragoste și credință avea acesta și toți ceilalți ucenici către Sfântul. A ajuns și într-o atâta dragoste a lui Dumnezeu acest Ierotei, încât unde afla scris numele Dumnezeu sau Hristos sau Iisus, punea asupra acestui dumnezeesc nume ochii săi și atât de mult plângea încât umplea locul acela al cărții de lacrimi. Acest fel de minunați ucenici avea Sfântul, dintr-o care era Leon preanțeleptul cel poreclit, Hilocodon, Antonie, Ioanichie, Sotirih, Vasile, Simeon și alții, pentru care a povestit acum se arată lucru de prisos, dar de vreme ce avea Sfântul niște aleși ca acești ascultători, de Dumnezeiescul Duh pornit fiind a voit să facă alte gumeni, iar el să se liniștească. Deci, făcând ecumen pe Arsenie cel mai înainte pomenit și învățându-l pe dânsul înaintea tuturor fraților, i-a zis, de vreme ce o părinte și frate te-ai ales să fie egumen, se cuvine să fii mult mai jos decât toți, după cuvântul Domnului, și să porți ca un puternic neputințele celor neputincioși, și să vindeci ca un doctor bolile fraților, și să întorci ca un păstor pe oaia cea rătăcită, și pe aceea care este sănătoasă să o grijești ca să sporească într-o faptele bune, iar aceea care este răioasă și nu este nădejde să se vindece, să o desparți de turma ta, ca să nu se rieze și celelalte oi, și nevoiește-te, fiule, întru Domnul, să crești turma lui Hristos și să nu iubești odihnele trupului, invistierind lucrurile mănăstirii pentru desfătările tale, iar nu pentru frați. Să nu ieși adeseori din mănăstire, ca ajunge să ieși odată pe lună, pentru cele prea de nevoie trebuințe ale mănăstirii, iar pe celelalte lasă să le facă slujitorii, ca să nu ai învăluiri și așa să te îndeletnicești a învăța pe frați și să te îngrijești de sufletele lor. Să nu gătești bucate alese pentru tine și pentru frați proaste, și tu să bei vinul cel bun, iar frații cel oțețit și acru, ci masa să fie de obște, ori cu verdețuri fierte și cu semințe, ori cu pește, duminica, și la praznicele stăpânești, fără numai când se vor întâmpla să vină careva prietenei tăi sau neputință. Slujbele mănăstirii să le dai fraților celor de Dumnezeu temători și să-i cercetezi întru toate cu deamănuntul, tinerilor să le poruncești să fie strânși și sfinți, ca să nu pricinuiască vătămare celor ce îi văd, și pe aceia care au multă vreme într-o pusnicie să-i sfătuiești să suferi ispitele, să cugete smerit, să plângă, să se îngrijească de rugăciunea lor și să se facă pildă bună celorlalți. Pe preot să-i înveți cu cernicia, liniștea, cugetarea dumnezeieștilor scripturi, învățătura canoanelor celor apostolești și a predanilor, curăția inimii și neîncetata rugăciune și umilință, și să stea la Sfântul Altar cu multă frică și să se facă fraților dumnezeiască sare și lumină și să aibă cuvântul vieții. Să nu te mâni asupra fraților fără de pricină, căci pricinuiește primejdie de suflet, iar dacă vreodată urmează trebuință să te mâni asupra celor fără de rânduială și să-i pedepsești cu toiac de învățătură ca să-i dai de la rău, nu este și aceasta neobișnuită Bisericii lui Hristos, că tot lucru care se face ori ca să împiedice răul, ori pentru ca să se ajutoreze binele, este lui Dumnezeu prea plăcut. Să nu treci cu vederea nici pe cel mai mic lucru care se face spre defăimarea evanghelicieștii petreceri și a așezării monahilor ca să te laude pe tine oamenii ca pe un blând, ci urmează lui Hristos, pornește-te pe sine-ți fără de patima mâniei și păzește poruncile lui Dumnezeu. Și încă să cercetezi bine toate gândurile fiecărui frate și să le poruncești să se cucernicească de cele dumnezeiești. Și dacă vei păzi acestea, plata ta va fi multă în ceruri și moștenirea ta cu Hristos. Iar voi, o fiilor și fraților și părinții mei, pe care v-am adunat cu puterea lui Iisus Hristos, ascultați-mă pe mine, nevrednicul, și supuneți-vă cu tot sufletul și inima voastră egumenului vostru, care s-a ales de la darul Sfântului Duh. Și primiți-l pe dânsul, rog-vă, întru Hristos, ca și pe mine, și să nu defaime nimeni din voi tinerețea lui, nici pe neiscusita lui învățătură, pentru că este mai înțelept cuvântul cel lucrător care are cunoștința Dumnezeiescului dar, decât înțelepciunea cea înnebunită a oamenilor. Să nu-i crească împotrivă cineva lui, ci să fiți toți bine supuși, ascultători duhovnicescului vostru părinte, ca să privegheze și el și să se roage pentru sufletele voastre cu bucurie și să nu cârtească, pentru că, după cum zice Dumnezeiescul Pavel, nu vă va folosi pe voi aceasta. Pe gândurile care vi le seamănă, dragi, să le mărturisiți lui cu credință curată. Căci precum șerpii, în câtă vreme șed în cuiburile lor, trăiesc și părăsesc și alți șerpi mulți, iar dacă ies afară și se arată oamenilor, se ucide dânsii, așa și gândurile cele rele când se arată duhovnicilor noștri, se ucid cu sabia Dumnezeiescului cuvânt și nu nasc într-un noi învoiri, cărora le urmează lucrarea celor rele. Iar dacă din lenevirea noastră gândurile cele rele ar veni într-un lucru și facem vreo greșeală ca niște oameni, nici atunci, mă rog, să nu zăbovim într-o cel rău, ci să alergăm mai degrabă și să cădem la picioarele duhovnicescului nostru părinte și să mărturisim păcatele noastre cu lacrimi fără de rușine și cu pocăință fierbinte să primim canonul oricât ni l-ar da nouă ca să ne vindecăm mai degrabă. Să nu vă arătați îngrețoșați la câte v-ar face ori v-ar zice egumenul, iar dacă s-ar întâmpla să facă și el ceva afară de canoanele părinților noștri, se cuvine să vă supuneți deocamdată și pe urmă cei mai bătrâni și mai îmbunătățiți să se ducă și să-i zică deosebi, după cum hotărăște Marele Vasile, ca să-i facă îndreptare. Și în ziua ispitei și amărăciunii suferiți-l pentru Domnul și să nu vă împotriviți lui nici de cum, pentru că cel ce îi grăiește împotrivă și stă împotrivă, se împotrivește stăpânirii lui Dumnezeu după dumnezeiescul Pavel. Drept aceea, la câte sunt după poruncile lui Dumnezeu și după canoanele apostolești și după așezăminte, aveți datorie să-l ascultați într-o acestea și să vă plecați lui ca lui Hristos, iar la câte sunt afară de dumnezeieștile porunci și de legile bisericii noastre, nu numai lui nu se cuvine să vă plecați când v-ar porunci vouă, ci nici înger de s-ar pogorî din ceruri și v-ar zice vouă ceva afară de acelea, care nu le-au predanisit nouă apostolii și urmașii lor, nu se cuvine să-l ascultați. Deci, acestea păzindu-le fiii mei și fraților, ca pe niște amaneturi, ca să dobândiți împărăția cerurilor cu darul lui Hristos și să împărățiți împreună cu Stăpânul nostru Hristos și să moșteniți cele bune ale împărăției lui Dumnezeu care sunt gătite pentru cei drepți mai înainte de temerea lumii. Deci, sărutați cu sărutare sfântă și pe mine și pe duhovnicescul vostru părinte, pe Domnul Egumen. Și Dumnezeu, pacea care covârșește toată mintea, să vă dăruiască vouă pacea sa și să vă povățuiască la calea poruncilor lui. Și păzind voi credința către cei după Dumnezeu părinții voștri, să vă crească pe voi turma sa într-o mulțime sfântă, într-un orod de moștenire lui, și într-o împărătească preoție a Lui, într-un Hristos Iisus. Amin. Acestea le-a zis Sfântul și, luându-și de la toți iertăciune, a intrat cu multă sârguință într-o prăvălie a doritei Lui liniștiri și înmulțind în fiecare zi cele dinainte. S-a luminat desăvârșit cu mintea și s-a umplut de dumnezeieștele daruri ale Duhului și atunci a scris cuvinte pusnicești în capete pentru fapte bune și pentru cele rele și s-a făcut râu al lui Dumnezeu plin de apele Duhului. Deci de vreme ce Sfântul s-a făcut asemenea cu părinții cei de demult, cu cuvântul, cu viața și cu cunoștința, se cădea și el să treacă prin focul ispitelor și să se lămurească răbdarea lui ca lui Iov. Și începutul ispitelor a fost într-acest fel. Simeon Evlavisul, omul acela al lui Dumnezeu care a fost duhovnicesc părinte al Sfântului acestuia, fiindcă ajunsese acum la cele mai de pe urmă bătrâneți și s-a iscusit 45 de ani într-o nevoințele pusnicești și a strălucit cu daruri apostolești și cu multe minuni și, nefiind învățat, a scris o carte întreagă de suflet prea folositoare. Mai pe urmă de toate, mai înainte cunoscându-și moartea, s-a dus către Domnul. Pentru aceasta ucenicul său, Sfântul Simeon, știind isprăvile lui cu din adinsul, îl lăuda pe el cu cântări duhovnicești și cu laude. Și pentru ca să îndemne pe mulți să-l urmeze, prăznuia în fiecare an strălucit pomenirea lui și a zugrăvit și sfințit a lui icoană. A auzit acestea Serghie, cel ce era atunci patriarh, și chemând pe Sfântul și învățându-se de la dânsul pricina, a cerut să vadă viața Sfântului Celui ce se prăznuia și cântările și laudele, și citindu-le s-a minunat de viață și de cântări și a lăudat foarte pe Sfântul Simeon pentru acestea toate. Drept aceea i-a zis să-i dea și lui de știre când va fi pomenirea lui, ca să facă și el cuvincioasă cinste Sfântului și să trimită făclii și tămâie la praznicul lui, care s-a și făcut în 16 ani. Și Dumnezeu se proslăvea într-o pomenirea robului său și mulți se îndemnau spre urmarea lucrurilor lui și a faptelor bune. Dar urâtorul de bine, diavolul, nu suferea să vadă acestea, ci cuprinzându-se de patima zavistiei, a pornit asupra lui multe feluri de ispite și ascultați. Oarecare Ștefan, mitropolitul Nicomidiei, înțelept într-o înțelepciunea din afară și matematician, și putere de cuvinte având multă, lăsându-și eparhia sa ședea în Constantinopol, și avea îndrăzneală multă lângă patriarh și lângă împărat. Acesta, auzind pe mulți, lăudând cunoștința, înțelepciunea și fapta bună a Sfântului Simeon, și mai ales că el a alcătuit cuvinte minunate, din pismă prihănea pe cei ce-l lăudau și zicea despre Sfântul că este neînvățat și necărturar, și mai pe urmă de toate, suferind de zavistie, s-a pornit asupra Sfântului. Însă neavând nicio prihănire să zică asupra lui, măcar că a cercat foarte să afle ce face, a îndemnat pe o seamă de călugări și aceia iarăși au îndemnat pe câțiva din mănăstirea Sfântului ca să-l prihănească pentru praznicul care îl făcea duhovnicescului lui părinte și dascăl. Și de o parte aceea și de altă parte Ștefan au grăit asupra dreptului fără de lege într-o auzurile patriarhului și ale arhiereilor. Iar patriarhul și arhierei, cunoscând că de zavistie s-a pornit Ștefan, nu-i dădeau ascultare la cele ce se ziceau de dânsul. Și până la 2 ani se făcea într-o arechip război între adevărul Sfântului și între minciunea lui Ștefan. Dar mai pe urmă a biruit după dumnezeiasca slobozire răul și minciuna și a fost biruit bunul și adevărul. Și patriarhul și arhierei au dat slobozenie lui Ștefan, fiindcă toată ziua îi supăra, să afle vreo prihănire asupra Sfântului ca să nu se facă fără de pricină osândirea lui. Deci, scodind Ștefan și înștiințându-se că starețul Sfântului când trăia, deși era mort, ca mortul, către fiecare ce voia să se afle aproape de dânsul cu toate acestea, ca să fugă de lauda oamenilor, ascundea pe o omorâre ca aceasta. Pe acest grai l-a răpit ca pe o pricină de prihănire Ștefan și zicea în sobor cum că Simeon prăznuiește și slăvește ca pe un sfânt pe starețul lui care era păcătos și zicea că se smintește și că a zugrăvit și icoana lui și se închină ei, cu adevărat aceasta este o prihănire asemenea cu aceea pe care o ziceau evrei asupra Domnului că este mâncător și de vin băutor și prieten vameșilor și păcătoșilor și că cinstea pe Dumnezeu ca pe tatăl lui. Atunci Sfântul a fost chemat ca să răspundă înaintea soborului și a fost întrebat de patriarh despre praznicul și cinstea cea mare pe care o făcea starețului său și mai ales că prea iubitorul de Dumnezeu Ștefan a zis oarecare prihănire asupra lui și după aceea s-a îndemnat de tot soborul să lase pe cea atât de mare iubire de cinste ce o face la praznicul starețului lui și să o facă mai puțină, căci așa va înceta și Ștefan prihănitorul lui și ei se vor slobozi de desele supărări ale aceluia. Către care a răspuns Sfântul, acelea care pot să le zic pentru praznicul duhovnicescului meu părinte, mai bine le știți, o preasfințite stăpâne, decât mine, robul tău. Iar prihănirile care le zice prea iubitorul de Dumnezeu Ștefan, când le va dovedi cu adeverire, voi răspunde. Iar patriarhul i-a zis să dovedească dacă face pomenirea starețului lui după danii apostolilor și a sfinților părinții ai bisericii noastre. Și Sfântul a început să zică așa. Sfinte și sfințite sobor, cine nu știe poruncile sfinților apostoli care zic, pe cel ce îți grăiește ție cuvântul lui Dumnezeu îl vei slăvi și îl vei pomeni pe dânsul ziua și noaptea și îl vei cinsti pe dânsul ca pe cel ce s-a făcut pricinuitor de a fi bine ție. Și dacă Dumnezeu poruncește să cinstim pe născătorii noștri cei trupești zicând, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să se facă ție bine și cel ce grește de rău pe tatăl său sau pe mama sa să moară cu moarte, cu cât mai mult ne va învăța pe noi dumnezeiasca Scriptură să cinstim pe dumnezeieștii noștri părinți, prin a căror mijlocire ne-a născut de a doua oară prin darul Sfântului Duh și ne-am făcut împreună moștenitorii făgăduințelor lui Dumnezeu. Iar Dumnezeiescul Hristos, omlăudând pe Sfântul Filogonie, zice, dacă cel ce grește de rău pe tatăl său să moară, apoi arătat este că cel ce îl grește de bine și laudă va dobândi viață, și mai ales că laudele și stihurile nu fac mai cinstiți pe cei morți, pentru că aceia nu au trebuință de laude, ci ne folosesc pe noi, cei vii, căci ne îndeamnă să urmăm faptele bune ale acelora. Și cum că este primit lui Dumnezeu acest lucru ce-l fac eu, îl mărturisește și de Dumnezeu văzătorul Moise, care a scris viețile celor vechi, precum și pe însușa lui. Și pricina este, după cum zice Dumnezeiescul gură de aur, ca să cunoaștem că și aceia erau de una și aceeași fire cu a noastră, și aceia au isprăvit toată fapta bună și așa să ne îndemnăm și noi să-i urmăm. În scurt să zic, acest lucru care îl fac eu este și spre slava lui Dumnezeu și spre folosul și veselia norodului, după cum zice Solomon. Lăudându-se dreptul, se vor veseli noroadele și de lauda dreptilor și de a lucrurilor celor bune. Zice încă și Marele Vasile într-o lauda ce face către Gordie mucenicul, că istoria celor îmbunătățiți se face ca o lumină celor ce voiesc să se mântuiască. Iar teologul Grigorie zice, nu este cu cuviință nici cu dreptate să se cinstească cu istorii petrecerile necredincioșilor, iar viețile dreților și ale binecredincioșilor să se tacă. Deci, de vreme ce acestea toate și altele mai multe le învață dumnezeieștii apostoli și dascălii bisericii noastre, cum se cuvine să ascultăm pe alt om ce învață cele potrivnice? Iar dacă știe prihănitorul meu și părâșul altoare ce care s-a tăinuit de mine, să-l spună arătat. Iar Ștefan prihănitorul nu avea nimic din dumnezeiasca scriptură ca să zică împotriva acestora. Însă având pe sobor ajutător al lui, se arăta Sfântul că cântă la surs și așa s-a risipit soborul. Deci Ștefan, trăgând pe Sfântul la judecăți 6 ani întregi, a îndemnat pe câțiva din mănăsirea cuviosului următoarea Iudei și au luat noaptea icoana Sfântului Simeon, cel ce se prăznuia, care era zugrăvit împreună cu Hristos și cu alți sfinți, și-au adus-o la patriarh și la arhierei. Iar ei, văzând-o pe dânsa, au chemat pe Sfânt să dea răspuns pentru dânsa, care s-a dus și a dat răspuns așa. Nu am făcut vreun lucru afară de predania sfinților apostoli și a părinților care ne-au predanisit nouă, să zugrăvim icoanele sfinților, fiindcă cinstea cea spre dânsii se suie la întâiul chip, adică la Hristos, căruia i-au purtat închipuirea, precum și el a purtat icoana noastră cea omenească. Deci eu, închinându-mă icoanei Sfântului meu Părinte, prin trânsul mă închin lui Hristos, fiindcă și el este întru Hristos prin Duhul, că în ziua aceea zice, veți cunoaște voi că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Iar Ioan Damaschin zice să zugrăvim icoanele sfinților și văzându-le pe dânsele să ne facem și noi însuflețite icoane ale lor, urmând faptelor bune ale lor. Acestea a zis Sfântul închinându-se icoanei înaintea tuturor și sărutând-o, a zis, Sfinte Simeoane, care te-ai făcut de un chip cu icoana lui Hristos prin Duhul Sfânt și care te-ai proslăvit cu minuni, roagă-te ca să mi se dea putere să rab nevoințele care le pătimesc astăzi pentru dragostea ta. Și după ce a zis acestea, s-a întors către Ștefan și i-a zis, ferice de tine, bunul meu stăpâne, pentru împotrivirea care o arăți dreptului, însă ce zăbovești, toate sunt ale tale și eu sunt gata să pătimesc câte zavistie a pregătit asupra mea. Pe care, auzindu-le, Ștefan scrâșnea cu dinții săi de zavistie, drept aceea a plecat pe patriarh să radă de pe icoană numele acesta, adică Sfântul, și așa răzuindu-o a dat-o Sfântului și s-a dus. Iar după ce s-a dus Sfântul, a plecat Ștefan iarăși pe patriarh și a trimis oameni și a stricat toate icoanele Sfântului Simeon de pe oriunde ar fi fost zugrăvite și pe unele adică le despicau cu topoarele, iar pe altele le loveau în cap, în piept, în pântece, în coapse și pe toate le făceau praf. Iar pe altele le mângeau cu var și cu cărbuni și nu și-a adus aminte de ceea ce zice Sfântul Ioan Damaschin, că cel ce se apucă să strice icoana Sfântului și nu o cinstește și nu o sărută pe dânsa este vrăjmaș al lui Hristos și al sfinților și ajutător al diavolului și al dracilor lui și arată cu lucrul scârba care o are, pentru că Dumnezeu și sfinții se cinstesc și se slăvesc. nici a socotit că într-unele din biserici se zugrăvesc vânătorii și dansuri și câinii și maimuțele și șerpi și păsări și fiare și se socotesc că sunt veselie și podoabă cu dânsele. Iar chipurile și icoanele oamenilor, pe al căror chip l-a lăsat Dumnezeu, a poruncit să se zdrobească ca niște idoli. Acestea, văzându-le Sfântul și ceilalți monași și mireni, plângeau și se tânguiau. Drept aceea, hotărât și a făcut în scris o apologie pentru toate câte este prihănit, pe care a păzit-o la a doua judecată, căci după puțină vreme iarăși s-a chemat la divan și s-a poruncit ori să lase laudele și praznicul Sfântului, ori să se izgonească din mănăstire și din toată cetatea Constantinopolei. Și s-a dat Sfântul și apologia lui Patriarhului, de care toți s-au minunat citind-o și n-au putut să o răstoarne cu mincinoase silogisme, însă pe ascuns au hotărât izgonirea Sfântului. Drept aceea, trecându-l mare ce se numește Propontida a Hrisopoliei, l-au scos în cetatea cea pustie care este de cealaltă parte numită Paluchiton și l-au lăsat fără de acoperământurile de nevoie ale vieții în vreme de iarnă și fără de hrană de nicio zi. Iar Sfântul nu s-a scârbit nici de cum pentru aceasta, ci mulțumind lui Dumnezeu, înconjura muntele cel de acolo, cântând psalmii cei ce sunt potriviți unor lucruri ca acestea. Mai pe urmă, pogorându-se, a intrat într-o bisericuță a Sfintei Marina învechită, care era acolo, și s-a odihnit puțin și atunci a scris către prietenul lui Ștefan, mulțumindu-i lui pentru acestea ce îi le face, prin care i-a pricinuit mare bucurie și veselie în suflet, și cum că să mai adauge, dacă are și altele, ca să se facă plată lui de la Dumnezeu mai multă. Iar Ștefan, primind scrisoarea Sfântului, nimic n-a răspuns în scris, ci căci era neputincios. Cu lucrul însă s-a dus iarăși la patriar și în taină a bârfit la urechile lui și l-a plecat și a trimis oameni și au săpat tot locul chiliei lui și de pe acoperământ au descoperit-o și pereții i-au găurit, fiindcă presupusese prea iubitorul de argint Ștefan, cum că Sfântul avea comori de aur îngropate și pentru aceasta făcea atâta milostenie. Și neavlând trimiși nimic, dintr-o câte nădăjduiau, i-au luat cărțile lui și acele puține acoperăminte ce avea spre puțină mânghiere a trupului și au fugit. Care lucru, auzindu-l Sfântul, cu bucurie a primit răpirea averilor lui și a râs de o nebunie ca aceasta a vrăjmașilor lui. Și iarăși a scris către Ștefan și i-a arătat cum deasupra cununilor celor din tâi a adăugat și altele. Și cum că nu are ce să-i răsplătească pentru facerile de bine care îi le face și cum că să-i mai adauge lângă acestea pe acelea care îi fac mai dulce ostenelile, căci acestea au pricinuit sufletului lui bucurie și veselie și l-au unit mai degrabă cu iubitul lui Dumnezeu pentru care pătimește acestea prin lucrarea lui. Dar fiindcă paraclisul acela care l-a aflat Sfântul era al unui dregător boier ce se numea Hristofor Fagura, acesta înștiințându-se de izgonirea lui, ca cel ce ucenic al lui era și el, s-a dus și l-a întâlnit și, văzându-l pe dânsul lipsit de toate cele de nevoie, către traiul vieții, s-a mâhnit foarte și a ticăloșit pe pricinuitorul ispitelor aceluia și s-a făgăduit că îi va trimite toate cele de trebuință. Iar Sfântul l-a rugat nu atât pentru hrana vieții lui, cât pentru ca să dăruiască paraclisul acela lui Dumnezeu și să se facă cu vremea mănăstire, care lucru cu bucurie l-a primit boierul și îndată i l-a dăruit și l-a fierosit lui Dumnezeu. Dar de vreme ce vestea Sfântului a ajuns în multe locuri și trăgea pe mulți creștini să meargă către dânsul, cât știau adevărul acelor care s-au făcut lui, îl fericeau. Iarăși câți nu știau, se sminteau, pe care, ca să-i tămăduiască Sfântul și să se arate pe sine nevinovat, a scris cu ziceri simple pricina izgonirii lui, pe care a trimis-o și lui Genesie, Patriciul și celorlalți boieri care erau fiii lui duhovnicești, scriind către dânsii să o ducă și la patriarh. Iar boierii, întâlnind pe patriarh, i-au dat anaforaua și patriarhul, văzând pe boierii mulți, și temându-se să nu se înștiințeze și împăratul, a poruncit să se citească scrisorile înaintea sinodului. Și auzindu-le arhierei, unii îl prihăneau foarte pe Ștefan, iar alții îl lăudau pe Sfânt. Dar și patriarhul a zis, eu nu am luat niciun rău prepus asupra lui Chir Simeon, ci mai ales citindu-i laudele cele către starețul lui, m-a minunat de petrecerea lui și am dat slobozenie să-l prăznuiască. Dar de vreme ce de o parte Ștefan s-a sfădit cu dânsul și a pornit mincinoase mărturii asupra lui și totdeauna ne supăra pe noi, iar de altă parte chiar Simeon n-a voit să înceteze praznicele cele mari pe care le făcea starețului lui, pentru această pricină l-am izgonit. Însă și acum, dacă se va pleca cuvintelor noastre, eu primesc să-l hirotonesc arhiereu unei mari mitropolii și să-l am prietenul meu cel întâi. Și îndată atunci a trimis și au adus pe sfânt din izgonire. Deci când a venit cuviosul, s-au adunat din toate rânduielile către patriarhul împreună cu sfântul. Iar patriarhul, apucând înainte, a spus: prea cucernice Chir Simeoane, ce ți s-a părut ție să aduci pe sine-ți și pe noi într-o atâtea tulburări și să mâhnești pe prieteni și pe ucenicii tăi? Eu, martor îmi este Domnul. Am avut bun prepus pentru tine și altele socoteam pentru tine, că aveam scop să-ți fac o facere de bine și acum se vor săvârși toate. Dacă te vei pleca, să te întorci în mănăstirea ta și să prăznuiești praznicul starețului tău, nu însă într-o atâtea zile și cu atâta iubire de cinste, ci numai cu singuri prietenii și cu călugării tăi până vor înceta părâșii tăi de a te prihăni. Iar sfântul răspunzând a zis: cât pentru tulburările și smintelile care le ziceți, nu eu sunt pricinitorul, ci înțeleptul Ștefan, și el, după apostolul, va purta o sânda tulburării. Iar pentru acelea care am primit, ori voi mai și primi, mulțumesc Dumnezeului meu, că nu le-am primit ca un prea curvar, ori ca un oarecare om cu năraf. Pentru aceasta mă bucur, căci m-am învrednicit și eu, ticălosul, să mă osândesc pentru dreptate și să mă izgonesc. Iar pentru bunavoirea ta către mine, adevărul strigă singur, că mă cinsteai totdeauna și te minunai de cucernicia care o aveam către starețul meu. Însă acum nu știu cum zavistia diavolului a prefăcut dragostea ta. Iar acelea care te făgăduiești asupra mea să le săvârșești, dacă adică sunt pentru cinstea și slava oamenilor și pentru altele ca acestea vremelnice, eu cu mult mai înainte toate acestea le-am defăimat. Iar dacă socotești vreun lucru iubit lui Dumnezeu care folosește pe suflet, voi fi sârguitor să te ascult până la moarte. Dacă mă vei învăța asemenea cu părinții cei vechi, iar dacă voiești să mă îndemn cu oarecare făgăduințe de lucruri vremelnice, să mă lepăd de preasfântul părintele meu, care m-a luminat și acum se roagă pentru noi, și ne ajută totdeauna ca un părinte iubitor de fii într-o necazurile lumii, și te sârguiești cu chipul acesta să păcătuiesc eu lui Hristos, alt nu zic fără decât cuvântul apostolului, că se cade a nepleca lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor. Și dacă oamenilor aș fi plăcut, al lui Hristos rob nu aș fi fost. Și lângă acestea a zis încă și altele multe. Iar patriarhul, fără de nădejde, auzind acestea, a zis: o, iubitorule de părinți Simeon, după adevăr ești studit și tu pe starea împotriva acelora o ai ca pe o laudă și legiuită. Eu ziceam să te opresc puțin, dar de vreme ce și tu ești totdeauna același, nelăsând cinstea și evlavia către starețul tău, locuiește unde voiești și fă-ți voia ta și prăznuiește și veselește-te împreună cu prietenii tăi, ori în lăuntru, ori afară de cetate, fără de nicio împiedicare, și așa l-a slobozit în pace. Atunci fericitul Simeon, arătându-se mucenic de bună voie, a ieșit din patriarhie și s-a aflat cu prietenii lui, pe care Hristofor Fagura i-a luat pe toți și i-a osfătat. Și îngăduind acolo câteva zile și folosindu-l și pe el și pe amândoi frații lui, a trecut la liniștea cea dorită lui, iar Dumnezeu a deschis lui vistierile boierilor și au dat toți împreună câte o sumă de bani destulă pe care luându-i a început să zidească mănăstirea. Dar cine poate să povestească ostenelile care le-a tras? Că dracii nevăzuți urpau zidurile, iar oamenii din acel loc scrâșneau cu dinții lor și îl împroșcau cu pietre, locărau, îl înfricoșau, făcând tot chipul ca să îl împiedice. Ci sfântul, fiind îmbrăcat într-un Hristos, stătea neclintit până ce a isprăvit-o. Drept aceea a adunat iarăși altă turmă și prăznuia praznicul starețului său cu mai multă iubire de cinste, până la 8 zile. Iar după ce a săvârșit toate cele de trebuință, s-a apucat iarăși de iubita lui liniște și a intrat într-o obișnuitele lui nevoințe și a început iarăși să scrie prin stihuri laude de dragoste. Și lângă acestea a scris și cuvinte răspunzătoare și împotrivă grăitoare asupra vrăjmașilor, cu înțelepciune și cu putere de cuvânt. Dar diavolul, nesuferind să le vadă pe dânsele, a ridicat pe oamenii cei de aproape locuitori asupra lui, și atâtea rele i-a îndemnat să-i facă, încât unul dintr-o dânsi a aruncat o piatră mare acolo unde ședea Sfântul și scria, care a sfărâmat călimările și a trecut pe aproape de tâmplele Sfântului și de l-ar fi lovit cu adevărat îndată l-ar fi omorât. Iar următorul lui Hristos ce face la acestea? Strigă pe ucenicul său și arată piatra și îi poruncește să înceteze mânia omului cu îndelemnul facerii de bine și cu al îndestulatei dăruiri. Deci, așa petrecând, a luat dar prorocesc și mai înainte cunoștea și mai înainte grăia cele ce aveau să fie. Și mărturisesc acelea ce a prorocit, arătat preaslăvitul Ioan, întâiul notar al drumului, care după 10 ani s-au împlinit. Așa cum a zis Sfântul, asemenea și cele ce le-a zis socrului lui Ioan Diseon, care s-a făcut după cum mai înainte a spus Sfântul. Însă acum vremea este să spunem și oarecare din minunile pe care Dumnezeu le-a lucrat prin trânsul și după aceea și fericitul sfârșit care l-a luat. Apă nu era în mănăstire și sufereau frații multe osteneli ca să aducă în sfinare de departe. Iar Sfântul a rugat pe Dumnezeu să-i arate în care loc poate să iasă apă și l-a arătat. Dar el, fugind de slava oamenilor, cât timp a trăit, nu l-a arătat nimănui. Iar înainte de a muri, a poruncit ucenicilor lui să-l ducă în curtea mănăstirii. Și ei l-au ridicat și l-au dus. Acolo a cerut sapă și a lovit cu dânsa de 3 ori zicând, bine este cuvântat Dumnezeu. După aceea a zis să aducă meșteri să sape. Și după ce au săpat aceea destul de adânc și apă nu s-a arătat, ci au aflat o piatră pe care n-au putut să o strice, au dat de știre Sfântului, care atunci își spunea diata sa. Iar el a zis, loviți în marginea pietrei și mai mult să nu vă osteniți. Și așa, după cuvântul Sfântului, au lovit piatra și îndată a ieșit apă prea curată și prea dulce și au făcut puț spre semnul îndrăznirii Sfântului celei către Dumnezeu. Povestea igumena Verdeniei pentru minunea care a făcut-o cu dânsa Sfântul Simeon și zicea așa, am căzut odată într-o mare fierbințeală și se ardeau măruntaiele mele și trupul meu se topea ca ceara. Și de vreme ce am pătimit de fierbințeală multe zile nemâncând nimic, doctorii, văzându-mă că bolesc fără de vindecare, au fugit, iar maica mea m-a luat în brațele ei, căci se frământa cu sufletul și plângea cu amar. Și aflându-mă eu într-o ticăloasă stare ca aceea, o minune, am văzut înaintea mea pe fericitul acesta Simeon, ținând cu dreapta lui, pe starețul lui, pe Simeon Evlavisul, venind la mine cu slavă multă și apropiindu-se, Sfântul mi-a zis mie, bucură-te, o doamna mea, Ano! Ce ai pătimit și zaci așa nemișcată, nemâncând, nici vorbind cu maica ta și cu noi, prietenii tăi? Atunci eu, din glasul Sfântului, mi-am venit într-o sine și l-am cunoscut și am zis cu glas subțire, mor, părinte preacinstite! Sfântul Simeon Evlavisul a zis către ucenicul său, apuc-o chir Simeone de mână și ridic-o pe dânsa și dă ei să mănânce. Și după ce a făcut acest lucru, mi s-a părut că a cerut de la maica mea bucate și îmi dădea să mănânc. Și îndată ce am luat hrană din sfinte mâinile lui și am mâncat, într-aceeași dată m-am împuternicit și m-am sculat din patul meu și am povestit maicii mele vedenia care am văzut-o și am cerut și am mâncat cu poftă și m-am făcut toată sănătoasă. Ascultați încă și alte minuni. Nichifor acela, care fiind copil, s-a crescut în mâinile cuviosului și după ce a adormit cuviosul, s-a făcut monah în mănăstirea Sfintei Marina și s-a numit Simeon. A văzut el cu ochii lui câteva minuni ale Sfântului. Și în vremea când era eromonah, mi l-a povestit mie, jurându-se pe Dumnezeu, zicând, fiind eu încă tânăr, ca de 14 ani în mănăstire, nu știu cum, din fire era stricată pofta mea și nu primeam să mănânc pește, ci de măsileam să mănânc îndată ieșa. Odată acolo unde ședeam la masă, mi-a dat Sfântul o bucată de pește fier, iar eu i-am zis că nu pot să-l mănânc. Atunci și-a ridicat mâna Sfântul și a blagoslovit bucata aceea de pește și mi-a zis, ia aceasta întru Hristos, Dumnezeul meu, și mănânc-o, și se va vindeca de astăzi înainte pofta ta. Și o minune îndată, cum am mâncat-o, s-a deschis pofta mea și de atunci mâncam mai mult pește fără de vătămare, mai bine decât aș fi mâncat carne când eram mirean. Această minune a făcut-o cu mine întâi. Dar de vreme ce m-am făcut cunoscut și mai bine Sfântului și mă iubea atât de mult încât pe altcineva afară de mine nu lăsa să rămână cu dânsul într-una și aceeași chilie, ori pentru că eram fără de răutate, ori pentru că îl slujeam la bătrânețile lui, ori și din economia lui Dumnezeu ca să se arate lucrările lui. Deci, dormind eu acolo într-un unghi al chiliei, ca și când m-ar fi deșteptat cineva, am văzut o vedenie înfricoșată la dânsa. Fiindcă aproape de acoperământul chiliei, avea spânzurată o icoană a Născătoarei de Dumnezeu, care se numea Isis, înaintea căreia ardea candelă și de cealaltă parte a icoanei aceseia. Ca de 4 coți mai înalt de la pământ am văzut pe Sfântul stând în văzduh, având mâinile ridicate și rugându-se, tot strălucind ca lumina. Iar eu, văzând acestea de frică, m-am vărât sub acoperământul meu și m-am acoperit. Iar după ce s-a făcut ziua, am povestit acestea Sfântului Deosebi, iar Sfântul suspinând mi-a poruncit să nu spun cuiva. Altădată, iarăși o femeie săracă ținea în mâinile ei un copil, ca de 4 ani, slăbănoc, nemișcat și cu totul uscat de boală, atâta cât se vedea că după puține ceasuri avea să moară. Atunci ea, povățuită de dumnezeiasca providență, a dus copilul la mănăstire și, suindu-l pe ascuns pe scara bisericii, l-a lăsat acolo și s-a dus îndat. Și văzând călugării o vedere jalnică ca aceasta, căci numai din suflare și din sălbatica căutare ce făcea, se cunoștea că mai este viu, au vestit Sfântului. Iar el, luând toiagul său și rezemându-se pentru slăbiciunea bătrâneților lui, și mergând acolo unde era copilul și văzându-l a lăcrimat și s-a minunat cât poate lucrarea diavolului asupra zidirii lui Dumnezeu, și s-a întors către noi și a zis, ce socotiți și voi pentru copilul acesta? Iar noi toți am zis cu un glas că trebuie după puțin ceas să-l îngropăm, căci va muri negreșit, iar Sfântul a răspuns, nu ați răspuns cu socoteală, și îndată lăsă toiagul său și luă copilul în mâini și îl puse pe scaunul întru care ședea la Sfintele Slujbe. Apoi, luând un de lemn din carne de la Sfintei Marina, l-a uns și l-a pecetluit și îndată, o minunile tale Hristoase împărate, s-a făcut sănătos copilul din singură punerea mâinilor Sfântului și a stat pe picioarele lui apucând cu mâinile scaunul Sfântului. După aceea, câte puțin umblând și înconjurând stranele, a cerut să mănânce și, mâncând, s-a făcut cu totul sănătos și s-a dat maicii sale. Iarăși altă femeie avea un fiu ca de 18 ani îndrăgit și l-a adus la Sfântul, iar Sfântul sta într-acea vreme înaintea icoanei Sfintei Marina și se ruga. Și văzând pe Sfântul că a ieșit afară pentru dânsa, făcându-i metanie, i-a dat lui cuvincioasa cinste. Iar fiul ei, îndată cum a văzut pe Sfântul, s-a trântit jos de diavolul și scrâșnea cu dinții săi și spumega și striga ca și caprele. Atunci Sfântul s-a mâhnit și, suspinând cu amar, a plâns și a certat pe dracul zicând, ceartă-te pe tine, Domnul Dumnezeul meu, necuratule demon! Ești din zidirea lui Dumnezeu și ungându-l pe dânsul cu un de lemn din candela Sfintei și ridicându-l pe dânsul cu mâinile sale l-a dat maicii sale sănătos și de atunci nu s-a mai supărat de dracul. Odată mergând Sfântul în patria sa, a ajuns la râul cel mare al Bitiniei ce se numește Galon și văzând pe un pescar pescuind l-a întrebat de are vreun pește să-i vândă. Iar pescarul i-a zis, de la miezul nopții mă ostenesc și nu am prins nimic. Atunci i-a zis Sfântul să arunce undița în numele lui și, îndată o minune, s-a prins un pește prea mare pe care pescarul l-a ascuns sub hainele lui. Și cerându-l Sfântul să-l cumpere, pescarul i-a răspuns că are să-l ducă la un cutare boier. Iar Sfântul s-a depărtat puțin, iar peștele zbătându-se a ieșit de sub hainele nedreptului pescar și a sărit în râu și l-a lăsat deșert ca mai înainte. Sfântul avea un prieten care locuia aproape de scutari, foarte chibernisit, care se numea Orest. Cu voia lui Dumnezeu i-a lovit diavolul fața și i-a întors gura la ureche și a amuțit. Atunci a făcut de știre pentru aceasta Sfântului și zicând cu mai înainte cunoștință cum că să mă duc să văd pe prietenul meu și să ne vadă și el pe noi, s-a dus la casa lui. Și cum l-a văzut, femeia lui plângând cu amar a zis, iată-o, părinte, acela pe care îl iubeai și te iubea, că moare și eu rămân văduvă și copiii mei sărmani. Te rog, ajută-mi roabei tale. Iar Sfântul, văzându-l pe el, a plâns și a zis, vai mie, o iubitul meu, ce fel de rău ai pătimit. Și îndată a ridicat mâinile sale la rugăciune și-o apucându-i capul și zicând rugăciunea care se zice la bolnavea, pecetluit cu semnul crucii gura lui. Și o minune a venit îndată gura lui la locul ei și a vorbit cu femeia lui și a fericit pe Sfântul. Și de atunci n-a lipsit o rest de a aduce daruri către Sfântul și de a-i da cuvincioasa mulțumită, către care a zis Sfântul să mulțumească mai ales lui Dumnezeu, căci cu darul lui s-a tămăduit, și să ia aminte să nu arate vreo nemulțumire către dânsul, căzând în vreun păcat, ca să nu-i fie cele de pe urmă mai rele decât cele din tâi. Ascultați și alta mai minunată decât aceasta. Doi frați din satele cele de prin prejur de acolo vrăjmășuiau pe Sfântul pentru zidirea mănăstirii și locărau totdeauna cât puteau. Iar Sfântul întotdeauna le vorbea blând, făcând în tot chipul ca să împace mânia lor. Și de vreme ce aceia se mâniau mai mult, a început Sfântul a le aduce aminte de dreapta judecată a lui Dumnezeu și de munca pe care o vor lua aceia care îi necinstesc pe robii săi. Deci unul dintr-o dânsii, care se numea Damian, atâta s-a mâniat încât l-a apucat cu mâna lui și l-a trântit la pământ. Apoi, temându-se de orgia lui Dumnezeu, s-a căit și, apucându-l pe dânsul, l-a ridicat. Iar Sfântul i-a zis lui, Dumnezeu să te ierte și să nu-ți spună păcatul tău. Iar celălalt, care se numea Antos, împreună cu alte multe ocări, a zis Sfântului, și fățarnic, și cu paia a fumat, și înșelător al oamenilor celor ce veneau la dânsul pentru mărturisire. Atunci Sfântul, văzând nemăsurata lui nerușinare, și cum și-a ascuțit limba lui împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Duh și ocăra pe făcătoarea de viață omorâre pe care o câștigase, a zis din râvnă dumnezească către ocărătorul, dacă eu mă afum cu paie ca să amăgesc oamenii, negreșit și tu vei dobândi o vopseală ca aceasta și se va umfla pântecele tău ca să amăgești și tu pe oameni precum eu. Acestea le-a zis Sfântul și o minune, în noaptea aceea, culcându-se să doarmă ticălosul acela, n-a mai putut să se mai scoale, ci s-a umflat pântecele lui și fața lui și s-a făcut galben ca șofranul. Și din boala aceasta, ori, mai bine să zic, din dumnezeiasca orgie a murit după puține zile. Și așa s-a plinit aceea ce o zic într-o așezăminte apostolii că se cuvine să cinstim pe duhovnicieștii noștri părinți, căci au luat stăpânirea vieții și a morții și o sândesc spre moarte pe cei nepocăiți și fac cu viață pe cei ce se pocăiesc. Dar fiindcă sosise vremea morții lui, zăcea fericitul într-o grea boală multe zile chinuindu-se, neputând nici să se clintească singur dacă nu l-am fi întors noi și pe o parte și pe alta. Așa aflându-se, mi-a poruncit ca să rămân eu singur lângă dânsul. Ci eu, tânăr fiind, dormitam foarte și am arătat aceasta Sfântului că nu pot să rămân singur, iar el mi-a zis mie să mă culc să dorm pe o ladă ce era acolo, ca să mă slobozesc de patima aceasta. Și după ce am dormit, nu numai că nu mai dormitam, ci și când dormeam era deșteaptă inima mea. Deci într-o noapte, dormind eu pe ladă, ca și când m-ar fi îmboldit cineva, m-am deșteptat. Și am văzut pe fericitul acela pe care de-abia îl întorceam, că stătea în aer ca de patru coți mai sus de la pământ și se ruga. Și aducându-mi aminte de ceea ce mai dinainte asemenea vedenie m-a minunat de sfințenia lui socotind, cum cel ce nu putea să se clintească s-a sculat din așternutul lui și purtând trup greu stătea în aer. Și așa am adormit și iarăși m-am deșteptat și l-am văzut că se culcase în patul lui și s-a acoperit el singur. Și după ce s-a făcut ziua, i-am arătat ceea ce văzusem și mi-a dat legătură să nu spun cuiva mai înainte de moartea lui. Acestea sunt acelea care mi le-a povestit Nichifor, care s-a numit mai pe urmă Simeon. Deci făcând fericitul 13 ani într-o izgonire. Și ajungând la ziua cea mai de pe urmă, a strigat pe ucenicii săi și poruncindu-le lor cele cuvincioase. Și mângâindu-i pe dânsii ca să nu plângă pentru moartea lui, le-a spus și o prorocie înfricoșată. Într-o al patrulea indicțion mă veți îngropa Și într-al cincilea mă veți vedea că voi ieși din mormânt și mă voi afla cu voi. Drept aceea, cuminecându-se cu dumnezeieștile taine, după cum avea obicei să facă în fiecare zi, a poruncit ucenicilor săi să-i cânte cele de îngropare. Și așa, rugându-se și zicând, în mâinile tale, Hristoase împărate, împun Duhul meu, și-a încrucișat mâinile sale cu cinste și către Domnul s-a dus în 12 zile ale lunii martie. Iar 30 de ani după moartea lui s-a arătat aducerea moaștelor lui ca semn negreit. Atunci slova aceasta, adică 5, s-a întipărit pe marmura chiliei ucenicului lui Nichita Stihatul, fiind mare după cum au văzut-o mulți. Și după ce s-a săvârșit al cincilea indiction, la anul 1050 de la Hristos s-au arătat, fără de nădejde, cinstitele lui moaște pline de bună mireasmă și de dar duhovnicesc. Într-acest fel de minunat era, frații mei, fericitul acesta, părintele nostru Simeon, cel ce s-a învrednicit darului celui apostolesc, nu numai din minunile care le făcea, ci și din cuvintele înțelepciunii care îi se dăduseră și de vedeniile și descoperirile care le-a văzut ca Pavel. Însă cu cuviință este să arăt și prorocia pe care mi-a dat-o mie pentru scripturile lui. Încă trăind fericitul și scriind ziua și noaptea câte îi spunea lui Duhul cel Sfânt, îmi dădea mie izvoadele și le prescriam pe membrană, adică pe piele de oaie, și le trimiteam. Odată am socotit să opresc una dintre acelea care le-am prescris, pe care, neaflând-o, Sfântul a întrebat pe omul care i le-a adus și, zicând acela că nu știe, s-a arătat în oarecare chip că s-a mâniat asupra lui și l-a gonit. Iar eu, auzind aceasta, am presupus că a pus în mintea sa acum că eu cu vigleșug am oprit-o și am dat răspuns pentru aceasta prin scrisoare. Iar Sfântul mi-a răspuns așa, am primit scrisoarea ta, duhovnicescul meu fiu, și te-am prihănit, că ai presupus că eu am socotit, că ai oprit tetrada cu vicleșug ca să mă scârbești, când eu am gândit că s-a pierdut din neluarea mintea slujitorului. Și nu m-aș fi scârbit dacă aș fi cunoscut că a rămas la tine, căci eu pe tine am hotărât să te am ca și pe mine însumi și ție ți-am încredințat toate tainele mele și nădăjduiesc că se vor face arătate de la tine tuturor celorlalți, după cum și Domnul a poruncit ucenicilor săi să propovăduiască la arătare pe acelea care la ureche în taină le-au auzit. Pentru aceasta și pe tine te rog să le prescrii într-o tetrade, ca să rămână toate izvoadele la tine. Și cum ai socotit că eu să fi gândit cândva unele ca acestea pentru tine? Acestea mi-a scris mie Sfântul, iar eu, tânăr fiind, ca de 17 ani, n-am putut să înțeleg cele scrise, ci numai am prescris epistola, pornit fiind din dumnezeiască amenințare, după cum mi se pare, precum și pe celelalte câte mi le trimitea. Iar după ce au trecut 16 ani, luptându-mă cu multe ispite, am uitat și pe însă și epistola lui și pe toate scripturile lui. Mai pe urmă însă, după ce au lipsit din mănăstirea studitului toți cei potrivnici, și eu iarăși m-am întors într-o dânsa și mă grijam de sine cu pocăință și cu liniște și cu lacrimi, într-o a doua săptămână a Sfântului Post am venit într-o uimire și s-au schimbat toate simțirile mele și mișcările trupului meu. Pâinea mea mi-am uitat și trupul meu, martorul meu este Hristos. Mi se părea că este foarte ușor și duhovnicesc, neflămânzind, nici însetând, nici simțind osteneli și greutăți în privegheri. Deci, aflându-mă eu 7 zile întregi într-o stare ca aceasta și nesupărându-mă de nicio patimă sau gând, am început să-mi aduc aminte cu umilință și cu dragoste de duhovnicescul meu părinte Simeon, de isprăvile lui cele mari și de daruri și lângă acestea de toate scripturile lui cu deamănuntul, pentru fiecare, ca și cum ar fi fost cineva să mi le aducă aminte taină. Și nedumerindu-mă eu de unde mi s-a pricinuit mie atâta dragoste către dânsul și cine este cel ce mă învață acestea, aud zicându-mi în taină Duhul cel Sfânt, că însuși El mă învață. De atunci mai mult mă sileam, martorul este Dumnezeu, ca și când m-ar fi îndemnat cineva să lau petrecerea cea îmbunătățită a aceluia și să alcătuiesc întrări și slujbe lui. Eu însă totdeauna prelungeam vremea, fiindcă nu învățasem limba cea ilinească bine, iar darul Duhului nu mă lăsa să mă liniștesc nici de cum. Drept aceea, nemai suferind sila, întâi am alcătuit canoane la cel întru sfinț părintele nostru Teodor Studitul, ca să mă iscusesc. Iar după aceea am alcătuit și la fericitul acesta cuvânt deasupra mormântului și slujbă întreagă și mâna mea nu ajungea să scrie câte noi mi-i sfora mintea mea. Și după ce le-am alcătuit și le-am arătat la un priceput, la învățături să le privească, și-am auzit de la dânsul că nu erau mai jos decât scripturile celor vechi, le-am cântat la mormântul Sfântului, împreună cu alți cucernici, răsplătind lui cinstea cea după putere.
După aceasta mi-a urmat mie într-o noapte să văd o vedenie ca aceasta. Mi se părea ca și cum mi-ar fi grăit cineva și mi-ar fi zis, frate, te poftește duhovnicescul tău părinte și urmează mie să mergem. Și auzind acestea, i-am urmat cu mare bucurie, că de când a murit, nu m-am învrednicit să-l văd măcar odată. Și mergând am ajuns la un palat împărătesc, la care mi-a deschis ușa cel ce m-a chemat și mi-a zis să intru. Și intrând l-am văzut pe Sfântul că ședea pe un scaun înalt ca un împărat, și fața lui era strălucită și zâmbitoare și căuta la mine. Și făcându-mi semn cu mâna ca să merg aproape de dânsul, am alergat îndată și i-am făcut cuvincioasa metanie. Și m-am apropiat de dânsul și el m-a îmbrățișat și m-a sărutat și mi-a zis cu glas blând, m-ai odihnit, fiul meu iubite. Și apucându-mi dreapta, cu mâna lui cea dreaptă, a pus-o în coapsa lui și cu cealaltă, ținând o hârtie scrisă, mi-a zis arătându-mi-o, pentru ce ai uitat pe apostolul ce zice, acestea arată-le la oamenii credincioși, care vor fi puternici și pe alții să-i învețe. Și îndată cu cuvântul m-am îndreptat și într-o atâta bucurie eram, încât căutam să mă despar de trup și să mă duc cu sufletul gol acolo unde se afla acela. Am arătat vedenia aceasta unui om socotitor și mi-a zis că, prin aceea ce ți-a zis, m-ai odihnit, fiule iubite, a arătat că sfinții primesc cu bucurie laudele și cântările care se fac lor, după cum arată și dumnezeiescul Dionisie Areopagitul, într-o privire a tainii celei pentru cei adormiți. Cu sărutarea iarăși care ți-a făcut, arată pe apropierea și prietenia sfinților care o câștigă cei ce scriu laudele lor și pe darul care îl iau. Și punând mâna ta cea dreaptă în coapsa lui cea dreaptă, înseamnă jurământul pe care l-a cerut Avram de la ispravnicul și epitropul lui. Așa și Sfântul a cerut jurământ de la tine pentru acelea care le-a zămislit de la Duhul Sfânt și le-a născut, adică pentru scripturile lui pe care ți le-a arătat ție prin cuvântul apostolului, să le scrii și să le predanisești și altor credincioși. Această prea înțeleaptă judecată, auzind-o eu, mi-am adus aminte și de epistola care mi-a scris și de scripturile lui de Dumnezeu insuflate pe care, cu toate că le ținuse un dascăl 13 ani, cu toate că o carte dintre ele se vânduse, dar toate au venit în mâinile mele după prorocia lui și m-am făcut moștenitor darurilor lui. Pentru aceasta, înalt propovăduindu-l pe dânsul, dau tuturor teologiile lui spre folosul sufletelor și nădăjduiesc pentru aceasta că voi lua răsplătire de la Dumnezeu prin solirile Sfântului și în veacul de acum și în cel ce va să fie, ci să povestesc încă și câte minuni a lucrat Sfântul după moarte. Un preot, primit fiind de frații și părinții mănăstirii Sfintei Marina și împreună numărat într-o frățimea lor, cânta împreună cu dânsii și liturghisea. Și văzând într-o zi icoana Sfântului, a căzut într-o gânduri de necredință și socotea, din care minun să-l cunosc eu pe acesta că este Sfânt. Și odată a rămas singur în biserică și, întunecându-se de diavolul, a întins mâna sa prea nerușinatul asupra icoanei și a zis cu defăimare, acestuia să mă închin eu vreodată ca unui sfânt, și îndată o minune s-a uscat mâna lui și a rămas spânzurată în aer înaintea icoanei și, strigând cu glasuri șalnice de dureri, au auzit călugării și s-au dus și au văzut și s-au înștiințat de pricină și din multele tânguiri ce le făcea, s-au scârbit pentru dânsul frații și au rugat pe Sfânt ca să-l slobozească pe ticălosul acela din înfricoșătoarea aceea pedeapsă. Drept aceea un gând cu un de lemn din candela Sfântului mâna cea uscată, de-abia au milostivit pe Dumnezeu și pe Sfântul de l-au dezlegat din nevăzutele acelea legături și alta asemenea ascultați. Odată când era praznicul Sfântului Ignatie, acela cu bun glas, care era din împărăteasca mănăstire a Cosmediului, văzând icoana Sfântului spânzurând, gândea oarecare potrivnice Sfântului. Iar Sfântul, vrând să-i vindece sufletul lui de gândurile acelea rele, acolo unde cânta și căuta la icoana Sfântului, i s-a părut că s-a aprins icoana ca o făclie și se clătina și într-o parte și într-alta. Și îndată și-a pierdut glasul său și a rămas fără de glas, și întrebându-l ceilalți cum așa de năprasna a omuțit, a mărturisit la iveală cu umilință și pe necredinciosul gândul lui și minunea care a văzut-o la icoană. Nichita Stihatul avea un ucenic care se numea Manasi, care a pătimit de încuierea pântecelui 15 zile, atâta cât neputând să scoată prisosințele, se primejduia să moară. Deci, deznădăjduit făcându-se de la doctor, a căzut către Dumnezeu, rugându-se cu plângere ca să-l miluiască și, adormind, a văzut în somnul său pe Nichita Sihatul, că stătea înaintea icoanei Sfântului și zicea lui, Manasi, ia candela Sfântului și soarbe-o cum este. Și cum el a sorbit-o toată îndată, silit a fost de pântece și, deșteptându-se, s-a dus și a scos cât a mâncat în 15 zile și s-a tămăduit propovăduind tuturor îndrăzneala cea către Dumnezeu a Sfântului și mulțumindu-i lui. Doi oameni cucernici, care se numeau Ioan și Filotei, s-au sfătuit după porunca Domnului și s-au făcut monahi. Și zidind mănăstire prea frumoasă în Propontida Bizantiei, Ioan, ca un mai slab cu trupul, a luat asupra și economia mănăstirii, iar Filotei a zidit chilie deosebi ca să se încuie și să se liniștească. Deci, închinându-se prin toate prea cinstitele biserici din Constantinopol, s-au dus și într-o prea vestită mănăstire a studiților, ca să se sfătuiască cu Nichita Stihatul, care, ca ucenic al Sfântului, împreună vorbind cu Filotei pentru darurile de care s-a învrednicit de la Dumnezeu Sfântul și mai vârtos că fiind neînvățat, a scris prin Dumnezeiescul Duh cuvinte dăscălești spre folosul multora, a pornit pe Filotei spre dragostea Sfântului și a cerut una din cărțile lui ca să o citească. Și luând-o s-a dus cu bucurie să se încuie în chilie, dar mai înainte de a intra el în acea închisoare se ruga lui Dumnezeu ca să-i dea răbdare și cunoștință, să rabde ispitele întru dânsa. Și odată a venit într-o uimire și s-a părut că a lovit în ușă oarecine și deschizând a văzut pe un om cu chip îngeresc. Și întrebându-l cine este, i-a răspuns că este Simeon, cel ce locuiește în mănăstirea Sfintei Marina, și că a venit să locuiască împreună cu dânsul. Și văzând că era ruptă cămașa Sfântului și întrebându-l pricina, Sfântul a răspuns că niște oameni răi mi-au făcut aceasta, însă ce ai, iubite Filotei, de te îngrijești pentru cele nevrednice de griji? Să știi că cel ce voiește să se lumineze de dumnezeieștele taine, se cuvine să se depărteze de multa băutura vinului și de cină și să bea numai seara trei pahare. Și după ce se va împărtăși același lucru să-l facă îndestulându-se cu masă subțire. Iar aceasta a zis-o Sfântul ca să-i arate că cine voiește să se lupte cu nevoință într-o pusnicie și în liniște, îi se cuvine să se curățească pe sine și cu trei pahare, cu înfrânarea, cu lacrimile și cu rugăciunea. Și așa cu acestea mai înainte să se gătească a se împărtăși totdeauna ca să se împuternicească într-o nevoințele pusnicești prin sfințita împărtășire. Și zicându-i acestea a apucat stomacul gol al lui Filotei și l-a strâns, ca și cum ar fi strâmtorat pântecele lui. Apoi fericindu-l pe dânsul și zicându-i, dacă voiești vino și tu către noi și iarăși vom vedea pe iubitul Filotei, s-a dus. Iar Filotei, venindu-și întru sine, simțea întru sufletul său multă bucurie și de atunci s-a făcut lui ca o firească înfrânare. Și ca să arate mulțumită Sfântului pentru un ajutor ca acesta, s-a dus și s-a închinat la mormântul Sfântului. și scriind laudele lui făcea și el în fiecare an praznicul lui. Nichita Sfihatul, adevăratul ucenic al Sfântului, odată într-un Sfântul post, nevoindu-se după cum avea obicei, a simțit întru sine și prin părăsirea lui Dumnezeu războiul prea iute al curviei și, nedumerindu-se de unde i-a venit lui aceasta, într-o vreme când era cu totul uscat și omorât trupul lui din multa reaua pătimire și, neputând să cunoască, se scârbea și ruga pe Dumnezeu și pe Sfântul să-l slobozească. Și odată acolo unde s-a culcat să doarmă, având ochii deschiși, i s-a părut că a adormit și a văzut că a venit Sfântul și a așezut pe așternutul lui și i-a zis: acest război s-a întâmplat ție din mândria gândului tău, fiindcă te ai pe sine-ți fără de patimă. Deci smerește-te alăturându-te pe sine-ți cu poruncile lui Dumnezeu. Și acestea zicându-le, îndată s-a făcut nevăzut. Și Nichita s-a sculat îndată și a ieșit din chilie și, alergând ca să-l ajungă, a întrebat pe ucenicul său de a văzut pe Sfântul Simeon ieșind de acolo. Drept aceea, mai pe urmă, gândind despre faptele lui că sunt numai ca scuiparea ce s-a făcut lui Hristos, s-a smerit și s-a slobozit de războiul acela mulțumind Sfântului. Și vrând Dumnezeu să arate că era bine primit lui și robului său, lui Simeon, ca să scriu scripturile lui spre folosul credincioșilor, a arătat și atunci o vedenie ca aceasta, lui Ioan, ucenicului Nichita Stihatul, după cum și de demult lui Proclu, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur. Fiindcă însuși Nichita s-a îndemnat prin descoperirea Sfântului ca să prescrie de Dumnezeu insuflatele lui scripturi, a văzut Ioan, ucenicul lui Nichita, o vedenie ca aceasta. I s-a părut că s-a dus în chilia lui Nichita ca să-l întrebe oarecare spre folosul sufletului și, apropiindu-se de ușă, a văzut pe însuși Nichita scriind cu mare sârguință de Dumnezeu insuflatele scripturi ale cuviosului părintelui nostru Simeon, iar pe cuviosul ținând cu mâna lui cea stângă un toiac, iar pe dreapta lui având o întinsă către Nichita, și îi se părea că îi arăta izvoadele lui și vorbea cu dânsul gură către gură și îl învăța adâncurile în altei priviri a cuvintelor lui și dogmele tainei teologiei. Și văzându-l pe dânsul Ioan, măcar că nu-l știa trupește, l-a cunoscut însă și s-a tras înapoi, neintrând înăuntru. Apoi, după puțin ceas, i s-a părut că a ieșit Sfântul și, suindu-se o cale în sus, ducătoare, l-a strigat pe nume: Ioane, zii Nichitei, ucenicului meu, sârguiește-te, fiule, a prescrie ostenelile mele și ceea ce o ceri se va face ție negreșit. Dar cum să lași ceea ce, și auzindu-se, înspăimântă pe ascultători? Deci voiesc să povestesc aceasta și așa voi înceta cuvântul meu. Cosma, egumenul mănăstirii lui Ștefan, fiind de față la praznicul Sfântului, și auzind cântările și laudele Sfântului și văzând pe noroade prăznuind toți împreună, s-a aprins de râvnă și s-a prihănit pe sine și că nu s-a sârguit să prescrie și el laudele lui și să prăznuiască pe Sfânt. Deci, rugând pe Nichita cel mai sus zis, a luat de la dânsul icoana Sfântului și a dat unui călugăr al lui ca să o ducă mai înainte la mănăstire. Iar călugărul a dat-o iarăși unui rus, rob vechi al egumenului, ca să o ducă și să urmeze după dânsul. Și luând acela icoană ca un fur ce era, s-a întors înapoi și a vândut-o unui venețian. Și venind egumenul și înștiințându-se de cele făcute, s-a mâhnit foarte. Însă după puține zile s-a prins robul și a mărturisit adevărul. Drept aceea a dat prețul celui ce o cumpărase și a luat icoana și împreună și pe rob. Și îndată ce a pus icoana în altar o minune, draca a apucat pe tâlharul acela rob și, căzând fără de glas, scrâșnea cu dinții săi și striga ca un țap. Și după multe zile de-abia s-a slobozit din răul acela prin milostivirea Sfântului. Așa proslăvește Dumnezeu pe cei ce-l proslăvesc pe dânsul, căci lui se cade slava în vecii vecilor. Amin.